Hari yang bernama lalu tubu. Ikepe doana de merisikam tikafa. Sim fabrice kadri fide pour ces sitou madama. Itundra. Iti mdita sikulena atitu. Kawe ndoti nwera jam tubi. Ndoti nira tika kyanatan kiengunan. Padi asan fanai masna. Ma praisai. Pananditi nirnando de yim to wandu. Iny to atsatro ary io hitako fa misy afatry ny tompo amin'ity fiangonana ity ao anatiny izao famaraparanana ny volana jolay izay mpandiny atsika ny loahevitra hoe mampisaraka atsika amin'ny tompo ny fahotana ary ao anatiny izao fiandohana na fanokafana na fiaingany ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fa 50 taona ny sambaty eto amin'ny fiangonana izao. Ilo ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaitra ny fahotany izao tontolo izao. Taona voalohany ny indiny fasika amin'ny 20 tapany faharoa. Io ry havana no andiny soratra masina katika afatra. Na dia efa nisy aza afatra napetraka tamintsika atsisy. Raisintsika olon-dehibe avokoa ireny a. Anefa mbola ho ateveny izany. Diavina malala ny tompo. Raha mamaky sy mandiny izany teny izany sika ary indrindra ity perikopa izay teo ambanimasitra ity dita tokoa fa tsy afaka atao an-tsainy jaona mihitsy ny teny faminaniana samihafa izay nambara ny tsay ampaminany fa niverimberina tao ambavany jaona izany. Ary eto dia notononon'ny vavany mihitsy. Eo amin'ny jaona voalohany ny indiny fa 13 dia miresaka izy teny faminaniana ny amin'ny Mesia. Dia tao Isaia 40 ny indiny fa 3 no niraisina. Hitantsika ao anatin'ity andiny soratra masina eo ambany masitsika ity izany. Ary eto indray rehefa nanondro Jesosy Kristy izy lay tonga sy tamy manatina azy dia nambarany ireny eo amin'ny Isaia 53 ary ny indininy 7. Miafina amintsika ry hafa fa fantatsytsika loatra. Jaona ilay lehilahy ny fenona ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny ka tena fantatra zavatra na alala zavatra ary manambara zava-dehibe ary na de zava-miafina azy. Jaona araky ny fahalalantsika sy ny tantara ny olony baiboly azy izao tsy mba nandingana sikoly akory fa olona nytoetra tany nefitra tany olona nysitaka tamin'ny fiarahamonina mihitsy azy ary valala sy tantely rembony mba ho aniny ay mahagaga nefa de mahay tenin'Andriamanitra Jaona. Ary eto dia izany teny faminanirany amin'ny Mesia ambarany bokyny Isaia izany no tanysaina izany no lazaina ary izany eto ny anehoany sy anambarany amin'ny Jesosy Kristy lay tonga manatina azy manatanteraka ny hiraka mpanovon'Andriamanitra azy eto amin'ity tany ity. Fomba fanao tokoa ry havana teo amin'ny fireneny Israely teo amin'ny reto Jiosy reto ary fanao isataona amin'ny andro firavoravon'ny paska no manatitra fanatitra fanatitra izay entina analana ny ota zay tanteraka tao anatin'ny taona ray manontolo iny mba hananana fisainana vaovaondray eo natsehan'Andriamanitra olona voavela entoka amin'ny taona manaraka iny ary io indrindra no tiany Jaona lazainy lay ondry fanatitra isatao fanaony Jiosy ho fanisorona ny ota mba aza ho ny famelan-keloka anoizana ny fiainana ny tombonandro omen'Andriamanitra dia io no notoroany ary io no nambarany fa io e zanak'ondrin'Andriamanitra io tamy manatiny io io le tonga am'izao tontolo zao io le hita masotsika io le manatika azy ary manatika voka manodidina azy io. Jesosy lay zanak'ondrin'Andriamanitra. Sakuntan'Andriamanitra ry ahy. Araka ny fantatsika dia mifanatitra izay ataon'ny Israely. Dia ilay fanatitra isa ataony fanadiovana. Rehefa hidiron' Israely izany dia manatitra an'io eo amin'ny alitaramasina mba ho tanterahan'ny mpisorona sy ny mpisorona be ny vavaka atao aminy mba hamelan'Andriamanitra ny heriny amin'ny taona iray mba hitiran'ny taona vaovao indray. Eto nefa ry ahy, tsy izany ny zavatra nisy fa Andriamanitra no manome ilay sitrak'Andriamanitra no atokotr'Andriamanitra, tsy mba zanak'ondry fa ilay zanak'Andriamanitra no indro natolotr'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tsy famafana ny heloky ny olona tokana na fanadiovana ny fahotan'ny fianakaviana iray tahaka ny fanaon'ny Jiosy fanao isan-taona fa indray mandeha tsy miverina ho an'izao tontolo izao. Eo ny fahatanterahan'le teny hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, omeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy ny fahanana fiainana manakizay. Izao no natoko fahatelo ny andiny fahenina amby folo. Ary eo any koa ry havana no aseho lay teny zay voavy ny vakina tamintsika teo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy amin'ny andiny fahasivy ny folo hoe Andriamanitra amin'i Kristy no nampiavan'izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany. Jesosy Kristy ry havana izay nanatanteraka ny fampiavanana tamin'Andriamanitra no nahatonga atsika eo anatrehan'Andriamanitra tsy voaisa fahadisoany intsony. Ary isika moa ry havana manaraka tsara ny gazetin'ny fiangonana. Fantatsika tsara fa ao anatin'ny gazetin'ny fiangonana isika dia miresaka momba an'ilay hoe fitsaran'Andriamanitra. Ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra dia fantatsika fa misy fampianarany aminy hoe mbola tokony tsaraina ve ny olona eo amin'ny fitsarana farany ratr'izay. Dia itony moa izany iny gazety tiky hitanareo indray mitoiny a amin'ny herin'ny androany satria voaka ny gazetitsika mialahaky. Fa eto ry ahy dia aseho fa Jesosy Kristy lay tonga no tondroina fa zanak'Andriamanitra dia tonga hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao tokoa. Ny avin'i Jesosy Kristy dia ho isy an'ilay antsoina hoe zanak'Andriamanitra fanomezana sarobika avy amin'Andriamanitra ary lay entin'Andriamanitra anitranana ny fiava amin'ny olombelona rehetra. Ary zay mitoy ny ambarany zany eto hoe Jesosy Kristy lay natsoina mba zanak'Andriamanitra ao amin'ny ahy no voaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Ary zay mahatonga hoe tsy misy anarana ahy aza ho mpamonjely na andratra mpanavotana afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Misy mpandinika maro ry havana mieritreritra indraindray hoe mety misy keo fanavotana hafa, anarana hafa, fomba hafa aza ho mpamonjely. Raha ny soratra masina ny dinihana ry havana dia tsy misy afa-tsitokana ihany. Ary efa dinihany reny hevitra asosoky ny olona ireny dia hevitra izay azolazaina fa hivela ny soratra masina tompoko. Ao ny fivavahana sasany mitarika ny aminy hoe ny fanatanterahana izato sy zaro mafahana mahazo ny famonjena. Ary ndraindray izy dia mitarika ny olona ireny ho tafasaraka amin'ny namany mihitsy satria misy dia mitondra ny olona ho amin'ny fitokana monina ka ho amin'ny fampijalitena izay no heverina fahazahoana ny famonjena. Dia miafina anaty lavaka any monina any amin'ny toerana tsisy olona any mipetrajery any ambarika tsisy mahita any fa anony no ahitana an'Andriamanitra ka irery ny mahita azy any. Voavonjy izy amin'izany satria iombona an'Andriamanitra. Tia ny tsarovy ry ahy any amin'izany toerana izany indrindra no tena fitobian'ilay ratsy ary toerana misy an'ilay ratsy. Ao amin'ny fanekena taloha dia misy mihitsy a filazana fa any amin'ny tany hevitra tsy misy olona, any amin'ireny mangina sy maiziny ireny no tena misy ny devoly sy satana. Ary zay no mahatonga ny hoe rehefa misy olona manana fahotarangezabe ka tiana ho afaka amin'izany izy dia mitondra osolahy. I osolahy io a no ametrahatanana hifindran'ny fahotany sy ny heriny de alefa makany atah any amin'ny efitra de any amin'ny efitra manginany, any de tony hoe lasa any amin'ny efitra manginany lay fanaharaty mitondra azo amin'ny fanatanterahana zavadraty eo amin'ny fiarahamonina. Zay zany ny resana amintsika ry ava fa tsy any amin'ny fonenana tahaka izany na ny fomba zay taterahan'ny olona miezaky ny tena no aza ho mpamonjena fa eto dia aseho ny soratra masina, eto dia ambara ny tenin'andriamanitra fa ity zanak'ondron'andriamanitra ity no azahoana manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ary tsy anakaviana toka na fokom-pirenena ray fa izao tontolo izao izy malalaka ny famindrapon'andriamanitra, masana ny olona rehetra zany famindrapon'andriamanitra izany ary natolotra andriamanitra ho an'ny olona rehetra izany fanavotana famonjena nytanterahany tao amin'i jesosy kristy izany. Miavana malala ny tompo efa dinihana ity tenin'andriamanitra ity ry ara de tsaroana tokoa fa na ijaonana aza tsy de malala loatra ny jesosy kristy anana n'izany asa sy anraikitra taterahana mazanak'ondron'andriamanitra n'izany fa noho lay fanahy masina miasa ho aminy de manondro any jesosy kristy izy. Hitantsika tsara ny toy ny tantara fa na ijaonana aza mbola naniraka ampianatra nakany an'i jesosy manao hoe ianao ve ny efa toka sa mbola isy le ho andrasanay ary tsy fantany izy fa ny fanano ny teny aminy eto hoe ino ry zanak'ondron'andriamanitra manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Jaona nefa tsy izy akory fa ijaona le fianakaviany jesosy ihany fa Marta fa i Maria la ireniny jesosy aranofo sy ny reniny jaona de tsy afa fa mpiavana ihany ary amambolana nyelanelany jaona sy jesosy olona mifakalala ara-piavatana. Fa eto kosa le asan'andriamanitra de tondrolo noho ny fanahy masina miteny eo aminy na de tsy fantany aza zay mety ho hevitra izany. Diavana malala ny tompo raha ambara amintsika sy lazaina amintsika izany de tao manasaintsika fa mananjara lehibe eo amin'ny afatry ny fanahy masina amin'ity jaona mpanompon'andriamanitra ity ny ilazany fa jesosy kristy le zanak'ondron'andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Jesosy kristy araky ny petera voalohany toko faharoa ny andiny fa efatra amby roapolo lay zanak'ondry efa voavono talohan'ny fanorenany izao tontolo izao raha mbola tsy ary akory ny fanorenany ity zao tontolo izao ity de efa nataon'andriamanitra zanak'ondry novonoana jesosy ho famonjena sy fanavotana izao tontolo izao tao anatin'ny planin'andriamanitra mihitsy ny famonjena izao tontolo izao ry ava ary totosaina ao amin'i jesosy kristy izay no mahanotokana an'i jesosy mpamonjy sy mpanatitra izao tontolo izao sytia ao amin'irery ihany araky ny fandaran'andriamanitra araky ny planin'andriamanitra no azahoana mamonjy izao tontolo izao. Isaorantsika andriamanitra ry ava fa vita sy tanteraka tao amin'i jesosy kristy tokoa izany rehefa nombona tamin'ny azo fijaliana izy satria nentiny teo amin'ny azo fijaliana koa ny fahotantsika, ny elotsika, ny valim-pitsarana tokony hiatra amintsika, nentiny jesosy kristy teo tokoa izany ary ny fahafatesan'i jesosy kristy de famonoany ny herin'ny ota izay mamatotra antsika ary ny fitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty de fananganan'andriamanitra antsika ho zanany andova ny fiainany malakizay ho aminy. dia pernah malara untung. Vita pamudet taterakan panabutan. Efa botolotra ny fanomezana na zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Izay mandray ihany maro. Izay mandray ihany maro. Ho an'ny olona rehetra izany, fa izay mandray ihany maro. Izany raisy ny tompo ho tompony fiainanao. Ao anatin'izao fotoana fahakalazantsika ny 50 fotoana ny fiangonana izao ryavy. Asa varimbariny. Rehefa nomen'Andriamanitra tombonandro sika ka amin'izao androntsika izao no ankalazainy izany 50 taona ny fiangonana izany. Raisy ny tompo ary atao fiainanao tokoa. Mafinaritra ny mandre ny teny fanevantsika ny hoe ny fahazavan'ny marina tsara firehitra. Mba hatonga amin'ny fiainantsika eo anatin'Andriamanitra tsara firehitra tokoa. Araroky. Raisy ny tompo atao fiainanao. Minoa ny firazantsara dia tena ho afa-patorana amin'izay sika amin'izay fahotana nangezantsika teo aloha. Fa ny finoantsika ny Kristy no hahafahatsika manala ireny fatorana rehetra ireny. Tanymaso ny finoana mba hiarovantsika ny teny samihafa ary ny fakafanahy izay ataony le raty isariny atsika mbola iverin-dalana intsaiko. Raha tsy mitoetra tsara amin'ny finoana sika riavana ho fiarovantsika ny tenatsika sy ny fanahytsika dia mbola milofy isarika atsika satana. Ary zay mahatonga ny apôstoly no teny hoe toero izy ka tsy misy afa-tsy ny finoantsika riavana noefy mandresy izao tontolo izao ka dia tany mafy ny finoana fa zany mazotsika mijoro tsy miverin-dalana intsony fa mandroso lalandava ao amin'i Jesosy Kristy. Ataovy lanipaka ny fanantenantsika mba hahatonga antsika ahery mandrakariva ka aharitra amin'izay fakapanahy satria efa nalaim-panahy sady nandresiky fakapanahy Jesosy Kristy ka ny fandresen'i Kristy no fandresentsika ihany koa. Mahafinaritra ary avaka ndre ny teny mpanompon'Andriamanitra atao tokotany taony hoe zany tobily fa 50 taona izany a de tsy mba miveriny iny koa amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Fa raha mahakalazany izany ianao androany de asa mbola mety akalaza ihany ve amin'ny fotoana manaraka. Mety ho zisika fa ny akamaroany de indray mandeha ao anatin'ny fiainana. Ary ny irina indrindra raha tahiny aza ka misy afaka mahakalaza iny roa de isaorana an'Andriamanitra izany satria raha mifanoroany sika izany mahakalazany izany tobily fa zaky taona ny sampaty izany de fianao zany le atao hoe sikotitranainy antitra indrindra. Ary mahafinaritra ny mety ahitanao amin'izay tontolo izay hoe io le sikotitranainy antitra indrindra fa mbola afaka nakalaza ijobily fa zaky taona ny sampaty. Mitikan'izany ryavana de zao araroty ty fotoana ty araroty fa izao de 50 taona ny sampaty amin'ny androsika amin'ny andronao hatrehtsika ary ananatsika fifaliana. Ary ahoana noho ny fahafahatsika manatika an'izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary zay ryavana de zao rahatsika an'Andriamanitra fa ny fitazana sotoko hoe ka tany velan'ny fiangonana taloha kanefa zao efa ho anaty ny tena fiangonana sampana vely ao anivon'ny fiangonana natao ny famindran-dalana amin'izay fitezana ny ara-tsaina sy ny ara-tena ary ny ara-panahy ao anatiny zany sampana velona izany mba hanokoloana ireo zanantsika ho tena olombanina olombanina ao anivon'ny fiarahamonina olombanina ao anatin'ny fiangonana. Zava-dehibe zany ny avy ary eoko tsika tsy anjarak'ilombialoha amin'izao androntsika izao fa samy ezaka aneo amin'ny fifaliana aneo amin'ny zotompo fa androntsika tokoa ny ankalazany zany fa 50 taona ny sampaty izany. Ary isaorantsika ny tompo manome antsika fiangonana ity fotoana ity mba iombona antsika fifaliana amin'ireo sampaty sanatsika ireo. Mindreny hafaliana ry avana raha midesika tany ambonitra tatỳ ambany feno ny fiangonana Ary raha nijerintsika zay maka dia hitatsika tsara fa be ny vahiny a, mitsitsy zany fa be manotrona reto zanatsika ireto, ary ny fifalinany ireo manotrona rehetrarehetra ireo. Ary isika tompony ray ve mitratra ny aliko ny alahely ary aroto ly ava ino le zanak'ondrin'andriamanitra zay manaiky ny fahotany zao tolo zao. Tamy ny ampinga raiky ny mponoto ary eo ka izany fanantenantsika efa miorona amy jesosy kristy zany ny hoe tsika mamaky vaky ny fiaina afakalazantsika fa dimapolo amy zato taona ampiombonana ampiombonatsika amy sampaty mankalaza fa dimapolo taonandio reny ary ho atsika mpianakavo ny finoana zay miady mafisy milofo tanteraka tokoa mba tesanyny fahotana sy mampisaraka atsika amin'andriamanitra. Omitsika mandrakarivany ny famindrapiny tompo. Amen.